paši audzējam strausus, paši arī gatavojam desiņas. Esam no Kuldīgas atbraukuši uz Valkas Valgas svētkiem.
Valkas festivāls pierāda, ka mūsu mājaražotājiem un gaļas pārstrādātājiem nu dienu izdomas netrūkst, un kuldīdznieku stendā pat dažādu veidu strausu gaļas desas. Tāpēc arī te netrūks degustētāju.
Tad īpatnīgi garšīgi. Nu nekas jā, pēc strausa, jā. Es tā tukšu vēl paņemu šeit.
Lai arī stends nemitīgi ir interesanti ielenkts, tomēr firmas Alias produkts pārstāv Agnes Buka atrod brīdi arī sarunai. Viņš šo festivālu vērtē savā ziņā zīmīgi, ka tādējādi nevien runājam par kūpinājumiem kā tradicionālo produktu, bet arī to popularizējam te sabraukušo citu valstu cilvēku vidū.
Tās ir mūsu garšas, tās mums patīk, un mēs arī no saviem klientiem redzam, ka ļoti labprāt pērk tādas krietni nokūpinātas ar kārtīgu dūmiņu tādas desiņas.
Bet jūs šīs direktīvas no tās septembra nebaida?
Nu, ziniet, ka īpaši nē, jo mēs zinām, ka var pakūpināt mazāk ar sausāku malku, un tad mēs izpildīsim tos rādītājus. Mūsu klientam mazliet būs jāpielāgojās, nebūs vairs tik kreptīgs dūms jūtams.
Ar savā ziņā jaunumu kūpinātām trušu gaļas desām festivālā piedalās ērģems viesunam Ausmas saimniec Ilze Leicāne.
Ļoti labprāt viņu testē bērni, jo ļoti maiga un bez pikantām lietām cūgaļa ar truša gaļu. Tas tāds jaunums tagad.
Arī no šiem ražotājiem nedzird tādu lielu sūkstīšanos par nu jau drīzumā gaidāmajām prasībām.
Mēs šīs desas kūpinam, nu tā kā diezgan viņa sanāk tā lielā kūpināšana diennakti, viņas tiek kūpinātas, lai viņas tā kā nebūtu tā 2 stundas un gatavas, jo tā ir tā senā tradīcija, kā viņas ir taisīja, kad kūpināja 2-3 dienas, lai viņas tā kā ir ļoti labas.
Un tur nav tā sliktās vielas?
Es domāju, ka tādos daudzumos, kā viņas tiek kūpinātas ar tādu ilgu procesu, kad viņās, domāju, ka nav. Loģiski ir no apēstā daudzuma ir tikai kaite. Katru dienu arī neēd cilvēku kūpinājums. Viņus ēd tā kā svētkos un tā kā, nu nevar, ja jūs katru dienu ēdīsiet 3 kilogramus, varbūt jums būs problēmas, bet es ļoti šaubos, ka satradīšu tādu cilvēku, kas katru dienu 3 kilogramu kūpināts desas ēdīs. Nu, es domāju, ka tā nav. Un ja kūpināt ar kvalitatīvu malku ar pareizu kūpināšanu, es domāju, ka to kā nacionālo produktu noteikti var atstāt.
Mēs esam latvieši. Ja tirgu cilvēki visi prasa lūdzu gaļiņu ar pirēnu, man bez pirēna nedodiet.
Sarunā iesaistās arī blakus esošā stenda saimnieki Inete un Laimons Bols no Jarpagasta. Saimnieks ir pārliecināts, ja arī būs stingrākas prasības, arī pats mājaražotājs tās var censties izpildīt, un latvietim tik ierastā garša nezudīs.
Vismaz es tā, ka es žāvēju mājās, nu tad arī tikai lauku žāvētavā. Es varu viņu daļai regulēt, to pirēnu daudzumu. Nu, bet kas ir pirēns, no kurienes ceļas? Zaļa malka, skaida. Un tieši mīze, kas visvairāk dod. Man tā žāvētava ir tāda iztaisīta, ka es varu regulēt to daudzumu.
Festivālā kūpinājums un žāvētās desas vērt arī žūrī. Tāpēc tās vadītājiem restorāna Kaļķu vārti, šefu pavāram Raimondam Zomeram, jautāja, kas tad ir labs kūpinājums. Bet Valkas mēram Ventam Armandam Krauklim vai ir cerība, ka šāds festivāls būs iespējams arī vēl citu gadu?
Man personīgi patīk, kad ir ļoti tāds ar benzo pirēņa, ja nemaldos, viņš tad bagātīgs, tāds kā ar rupmaizi, man zem jētrāk. Bet ir cilvēki, kuriem vajag ļoti delikāti, ļoti vienkārši.
Tas benzopirēns nebaida tad?
Viennozīmīgi, nē. Mēs esam uzauguši to visu, kāpēc lai mēs no tā baidītos.
Tie, teiksim, nu stājās šīs te prasības spēkā, kā tad būs ar otro festivālu?
Nē, bet iedomājieties, kā tad te uz vietas kāds pārbaudīs benzopirēnu līmeni, kā tad tas notiks? Nu, nav jau nemaz kontrolas mehānismi. Līdz ar to festivāls bija, ir un būs.
Valcēnieši ir pārliecināti, ka gaļas un desu festivāls Valkā un Valgā kļūs par tradīciju. Bet sazinoties ar Zemkopības ministriju, tad izskan cerība par normu nepalielināšanu. Pašlaik Eiropas komisijā strādā darba grupa un attieksme esot visai pozitīvu. Nākamā darba grupas sēde būs jūnijā, un tad jau būs konkrēti zināms, kāds tad ir Eiropas spriedums par mūsu kūpinājumiem. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.